Nyt alkaa Jules Vernen Maasta kuuhun. Lukija Eero Nurmela. Kustantaja Saaga. Tykkikerho. Pohjois-Amerikan sisällissodan aikana perustettiin Baltimoren kaupungissa Marylandin sydämessä uusi, hyvin vaikutusvaltainen kerho. Tunnettuahan on, että sotilasvaistot puhkesivat voimakkaasti ilmi tässä laivanvarustaja, kauppias ja koneenrakentaja kansassa. Yksinkertaiset kauppamiehet putkahtivat esiin myymäläpöytänsä takaa ja esiintyivät äkkiä valmiina kapteeneina, eversteinä, kenraaleina, vaikkeivät olleet käyneet West Pointin koulua. He olivat piankin vanhassa maailmassa toimivien virkaveljensä vertaisia sotataiteessa. Ja niin kuin nämäkin, he saavuttivat voittoja tuhlailemalla luoteja, miljoonia ja ihmisiä. Ampuma-aseitten valmistustaidossa, siinä amerikkalaiset olivat kuitenkin eurooppalaisia tavattoman paljon etevämmät. Ei niin, että heidän aseensa olisivat olleet tekotavaltaan täydellisempiä, mutta ne olivat hyvin kookkaita ja kantoivat sen vuoksi ennen kuulumattomien matkojen päähän. Vaakasuorassa, kaarevassa tai jonkin taakse tähdätyssä ammunnassa, olkoonpa päämääränä piste, linja tai esine, ei englantilaisilla, ranskalaisilla, preussilaisilla ollut enää mitään opittavaa, mutta heidän tykkinsä, pomminheittäjänsä, haupitsinsa, olivat vain pikkupistooleja amerikkalaisen tykistön hirvittävien koneiden rinnalla. Siinä ei ollut mitään ihmettelemistä. Maailman etevimmät koneenrakentajat, jenkit, ovat syntyperäisiä insinöörejä, niin kuin italialaiset ovat laulajia ja saksalaiset metafyysikkoja. Luonnollista siis oli, että heidän nähtiin osoittavan rohkeaa älykkyyttä asesuunnittelun alalla. Siten syntyivät jättiläistykit, jotka eivät olleet läheskään yhtä hyödyllisiä kuin ompelukoneet, mutta herättivät yhtä suurta hämmästystä ja vielä suurempaa ihailua. Tunnettujahan ovat tällä alalla Parrotin, Dahlgreenin, Rodmanin ihmeluomukset, Armstrongin, Palliseerin ja Treuil de Beaulieun kaltaisten miesten ei auttanut enää muu kuin kumartaa merentakaisille kilpailijoilleen. Niinpä pohjois- ja etelävaltioiden pelottavassa taistelussa tykin rakentajat olivat tärkeimmällä sijalla. Yhdysvaltain lehdistö ylisti innokkaasti heidän keksintöjään, eikä ollut niin mitätöntä pikkukauppiasta, niin yksinkertaista ihmistä, ettei hän olisi öin päivin vaivannut päätään suunnittelemalla mielettömiä ampumalaitteita. Mutta kun amerikkalainen on saanut päähänsä jonkin aatteen, etsii hän toisen amerikkalaisen, joka sitä kannattaa. Jos heitä on kolme, niin he valitsevat puheenjohtajan ja kaksi sihteeriä. Jos neljä, niin he nimittävät arkistonhoitajan ja johtokunta on toimintavalmis. Jos viisi, niin he kokoontuvat täysistuntoon ja perustavat kerhon. Niin kävi Baltimoressakin. Ensimmäinen, joka keksi uuden tykin, liittyi yhteen ensimmäisen kanssa, joka sen valoi, ja ensimmäisen kanssa, joka sen porasi. Se oli tykkikerhon kantajoukko. Kuukauden kuluttua sen perustamisesta siinä oli 1833 varsinaista ja 30575 kirjeenvaihtajajäsentä. Yksi välttämätön ehto oli määrätty jokaiselle, joka tahtoi päästä yhdistyksen jäseneksi. Nimittäin se, että hän oli keksinyt tykin, tahi ainakin kehittänyt sitä täydellisemmäksi, tahi jollei tykkiä, niin minkä tahansa muun ampuma-aseen. Suoraan sanoen, 15 piippuisten revolverien, taitettavien karabiinien tai miekkapistoolien keksijöitä ei kuitenkaan pidetty suuressakaan kunniassa. Tykkimestarit veivät heistä voiton joka suhteessa. Arvonanto, jonka he saavat osakseen, sanoi kerran eräs tykkikerhon oppineimmista puhujista, on verrannollinen heidän tykkinsä massaan ja heidän ammustensa saavuttamien etäisyyksien neliöön. Se oli melkein Newtonin yleisen painovoimalain soveltamista toiselle alalle. On helppo kuvitella, mitä amerikkalaisten keksijänero sai aikaan tällä alalla, kun tykkikerho